слухаєте подкаст Громадського радіо.
Я вже вітаю в цій студії нашу нову гостю Вікторія Мозгова, кандидатка юридичних наук, експертка Українського інституту майбутнього. І будемо говорити про важливий законопроект, який, скажімо так, має зараз робочу назву про воєнних злочинців. І спробуємо розібратися, на якому зараз етапі цей документ, чи, і, скажімо так, розберемось, чому він нам дуже потрібний, і правники, правозахисники зараз наполягають на тому, аби він таки був ухвалений у другому читанні у Верховній Раді. Тому, мабуть, моє перше запитання, чому в умовах війни недостатньо Кримінального кодексу України? Давайте от з такого, мабуть, почнемо.
Добрий день, дякую за надане слово. Яка у нас ситуація склалася? Чи чекали ми, що 2014 рік Україна стикнеться з ситуацією міжнародного збройного конфлікту? Мабуть, ні. Відповідно, наше законодавство, яке мало і мало можливість бути вдосконалене поступово, як змінюються норми міжнародного права ще декілька років, десятків років тому, але це не було зроблено, це не була першочергова потреба. Але коли стався міжнародний збройний конфлікт і з'явилися окуповані території, відповідно, на них вже не може розповсюджуватися норми загального кримінального права. Вони недостатні. В цих умовах вже діють норми так званого воєнного права, норми міжнародного гуманітарного права. І крім того, є така загальна базова назва – це міжнародне кримінальне право. Є так звані злочини за міжнародним правом, їх всього 4 в світі. Це злочин агресії, це злочини проти людяності, геноцид і воєнні злочини. З чим стикнулися наші правоохоронні органи? Ну, по-перше, з тим, що спочатку не вистачало знань, як таких, оскільки ці норми – це не те, що ми навіть в інститутах доходимо і ґрунтовно вчимо. І треба було кваліфікувати ті дії, які відбуваються. Не зразу, але поступово дійшло розуміння за допомогою іноземних експертів, які залучалися до консультації у кримінальних провадженнях, були кваліфікації по 438 статті Кримінального кодексу. Це порушення законів і звичаїв війни. Тобто це один фактично спроба нашого законодавства свого часу імплементувати міжнародного права в наш кримінальний кодекс. Фактично це воєнні злочини, так звані. Це ті злочини, які, для яких край важливо умови, в яких вони вчиняються. Вони можуть бути з виду вбивство, катування, але коли це в умовах міжнародного збройного конфлікту, коли це йде сторона, скажімо так, незаконні формування іноземні, іноземна держава-агресор, це все змінюється. Тяжкість змінюється і додаються декілька інших ознак, які абсолютно суттєво відрізняють звичайне вбивство від вбивства за воєнним злочином. І якщо дозволите, трошки пізніше про них ще додатково скажу. Все інше, фактично, є ще такий склад злочину, як злочини проти людяності. На жаль, Україна не докладала зусиль для того, щоб своєчасно разом з іншими європейськими державами внести зміни до свого законодавства. І у нас виявилася прогалина. Важко це пояснити якоюсь такою логікою взагалі, або важко сприйняти свою свідомістю, як могло так статися, що конфлікт почався в 2014 році. Хай там рік потрібен було надати правову оцінку тим діям, десь там прогавини правового розуміння, але досі по сьогоднішній момент правоохоронні органи змушені діяти в системі, коли вони не можуть належно кваліфікувати ті дії, які є. Я вже приводила такий приклад, але, може, він більш яскраво пояснить, в чому проблема. Наприклад, вбили людину за допомогою пістолету, зброї вогнепальної. І от слідчий має кваліфікувати. І він стикається з ситуацією, що в Кримінальному кодексі є лише незаконний обіг зброї, незаконне поводження зі зброєю, наприклад, носіння. А вбивства немає. І він кваліфікує виключно фактично за незаконне носіння вогнепальної зброї. Але те, що загинула людина і сталася більш жахлива річ, залишається поза кваліфікацією. І в такій системі з 2014 року працюють наші правоохоронні органи. Тобто вони фактично замість того, щоб кваліфікувати ті чи інші дії як катування, як злочин воєнний або проти людяності, вони трошки відрізняються там по ознакам, але, як правило, є сукупністю. Вони кваліфікують за звичайною статтею 127, яка не охоплюється і назавжди взагалі може скажімо так, дійсно відповідати тим обставинам, які були. Ні по тяжкості покарання, ні по специфіці кваліфікації. Тобто, таким чином у нас прогалина, яку пояснити досі, чому тільки фактично минулого року за допомогою громадських організацій тиску була перший законопроєкт, який був, який пройшов перше читання, і потім був уже доопрацьований, і вже, скажімо так, другий законопроєкт був поданий, і завтра буде його, скажімо так, розгляд в комітеті з питань правоохоронної діяльності, і будемо сподіватися, що депутати підтримають цей законопроєкт на те, щоб він вже був переданий в Верховну Раду на перше читання.
Чому важливо в умовах збройної агресії Російської Федерації говорити про те, що нам потрібне законодавство, яке би прописало чітко, що таке воєнні злочини? Є певні особливості їх, і чому важливо ввести їх в нинішній ситуації? Я, власне, про термін давності злочинів. Давайте ми ці речі теж проговоримо.
Що взагалі відрізняє міжнародні злочини від будь-яких інших злочинів? Передусім, на них не розповсюджуються сроки давності. Тобто, як відомо, коли ми вчиняємо певний злочин, є певні сроки, наприклад, через 10, 5, 15 років, в залежності від тяжкості злочину. Якщо щодо особи не було фактично переслідувань, особа не була об'явлена в розшук, особа фактично вже не може бути притягнута до відповідальності. За міжнародні злочини такого немає, і це дуже важливо. Тому тут одна з аспектів – правильно кваліфікувати з самого початку, щоб ми мали можливість, незалежно від часу, притягнути людей до відповідальності. І вони не могли там переховуватися роками десь, а потім не понести покарання. Інший аспект – абсолютно заборонено міжнародними нормами застосовувати до міжнародних злочинів амністію. Тобто це теж дуже важливий аспект. Інший аспект – інститут звільнення від покарання і від кримінальної відповідальності. Тобто, фактично, ті інститути, які дозволяють за певних обставинах уникнути людиною повного терміну покарання.
Що це може бути? Неповнолітній статус
людини? Ні, наприклад, скажімо так, є таке поняття, як нижче нижчого, стаття 69, коли фактично за сукупністю певних пом'яшуючих обставин особі може бути покарання застосовано менше, ніж ті ж, яке вказано в санкції норми. Це, скажімо так, той ризик, який існує в умовах не досить, скажімо так, гарно діючої системи правосуддя. Це одна з можливостей уникнути. Щодо цих злочинів є теж пряма вимога, щоб держава на національному рівні забезпечила, щоб будь-яка особа, яка вчинила злочин, понесла повну міру покарання за нього. Тобто це такі бази, які захищають права потерпілих від цих злочинів і дозволяють державі на належному рівні бути, перш за все, державою до своїх громадян, тобто захищати їх права. І те, що по сьогоднішній момент фактично у нас є потерпілі особи від злочинів проти людяності, а досі у нас немає такого складу злочину, хоча міжнародне співтовариство вже називає прямим текстом їх, але ми досі цього не маємо. І от тут сподівання, що якби політика держави все-таки піде на зустріч до своїх громадян.
Хочу нагадати нашим слухачам, що раптом ви маєте якісь запитання, якусь репліку, можете це зробити за допомогою нашого студійного телефону 239-62-92, код Києва 044, тема справді непроста, або, можливо, маєте нагоду дописати нам у Viber 097-107-107-9, тільки туди не телефонуйте, лише повідомлення. І я пам'ятаю, що цього минулого, здається, все-таки року, за даними ООН, приміром, активно була піднята тема про сексуальне насильство в рамках збройного конфлікту. І я знаю, що от мої колеги, приміром, спілкувалися з представниками прокуратури і з'ясовували, що дуже складно в рамках існуючого законодавства, зокрема через те, що, приміром, злочини сексуального характеру мають термін давності.
Абсолютно.
Приміром, що якби це за нормами міжнародного права було потрактовано як злочин проти людяності або як зброя війни навіть. Ну, тут складно, ми справді тут оперуємо непростими поняттями. Тоді, приміром, ці злочини можна було би розслідувати навіть через тривалий час, якщо просто, приміром, людина мовчала, але через якийсь час заговорила би, і захотіла, аби винні були притягнуті до відповідальності. Хотілося би, аби так само ви роз'яснили таку просту цю термінологію, зокрема, злочини проти людяності. Що підпадає під такі злочини? Тому що може видаватися, коли ми будемо говорити лише, приміром, про вбивства, або ж якісь такі тяжкі злочини, але я прекрасно розумію, що, приміром, у вашому документі я різні типи злочинів знаходила, які загалом підпадають під воєнні злочини. Давайте почнемо такі злочинів проти людяності, що підпадає під цю категорію.
А щодо злочинів проти людяності, чим, ну, взагалі, якщо характеризувати, кваліфікувати ситуацію, яка є на тимчасово окупованих територіях, то фактично це сукупність і воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Чим вони відрізняються? Воєнні злочини, вони завжди вчинюються в умовах певного міжнародного або неміжнародного збройного конфлікту. Щодо злочинів проти людяності, у них інша ознака. У них ознака масовості і систематичності. Коли це іде певна політика держави на вчинення, скажімо так, тяжких злочинів проти здоров'я та життя особи. Тобто тут іде цілеспрямоване, фактично, шляхом, наприклад, дискримінації людей, шляхом переслідувань.
От, до речі, тобто, про кримських татар я була здивована, так, що переслідування кримських татар – це окремий різновид злочину проти людяності. І ми зараз говоримо конкретно про ситуацію в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму. Правильно?
Абсолютно. Річ у тому, це є Крим, теж саме ми можемо говорити по Донбасу, оскільки там іде також витіснення і переслідування людей, які і за мовним ознакою, і які флаги мають, тобто за певну національною ознакою. Але фактично злочини проти людяності – це політика, конкретна політика держави, конкретна на спрямована проти певної особи, певного класу людей, певної національності, певної етнічної приналежності. І оця політика держави, вона є комплексною, вона є керованою, і вона фактично має такі ознаки масовості і систематичності. Тобто це ті ознаки додаткові, яку треба довести. Але фактично це... Ми можемо говорити, що це і ті ж тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, це і катування, це і вбивство. Але є такі інші специфічні ознаки, які нам дуже важливі. Це, наприклад, депортація або насильницьке переміщення населення. Тобто їх декілька різновидів, декілька аспектів. Воно є, може бути прямим і непрямим. Але, наприклад, коли ми візьмемо територію півострова Крим, є люди, які фактично не отримали громадянство Російської Федерації, так зване, або виду на посвідки на постійне місце проживання чи щось в такому плані. І вони ставляться такі умови, що вони не можуть реалізувати жодних своїх базових прав. Ні вони, ні їх діти. Тобто це не освіта, медицина, праця і так далі. Фактично держава створює, агресор створює такі умови, що люди змушені виїжджати або фактично отримувати відповідні квазі-документи Російської Федерації. А тут вже кожна людина поступає по-різному, як правило, це і мотивація матеріальна, але не завжди у нас є можливості якось переїхати. І інший аспект. Цих людей просто беруть, а до КПП вивозять і фактично говорять до побачення. Є інший аспект, коли ми говоримо про засуджених, які відбувають покарання на території півострова Крим. Їх було на момент окупації порядку 4,5 тисяч. І цих людей за різною мотивацією просто фактично перевезли в різні кутки Російської Федерації, в віддалені кутки, тим самим порушивши і право рідних на спілкування з такими особами, ламаючи цих людей, скажімо так, всіма можливими способами і методами.
Є просто у нас кілька слухачів на зв'язку, і хотілося б їх долучити до розмови. Кажу вам добрий вечір, слухачу або слухачці, як вас звати? Звідки?
Добрий вечір, Антон, Київ.
Так, пане Антоне.
Значить, в мене тут була ситуація на Донбасі, яка була в 14-му році. Військовий прокурор Мактівос називав збройні формування добровольців і партійних організацій, які за законами України партії не можуть мати збройних формувань. І от там була об'явлена антитерористична операція, в якій повинні приймати участь спеціалізовані формування Міністерства внутрішніх справ. А якщо там приймають участь незаконні банди партійні і всякі азови з фашистською символікою,
зрозуміли ваше питання.
Вони повинні бути засуджені і коли це буде?
Зрозуміло ваше запитання. Ще у нас один є слухач, ми його вислухаємо і тоді будемо відповідати. Добрий вечір вам.
Добрий вечір. Цікаве трактування цього пана попереднього неприємне. А я хочу запитатися, до прийняття цього закону, чи дії воєнні злочинців проти людяності, вони підпадають під цей закон, якщо він буде раніше цього закону прийнятого, дійсні чи не підпадають?
Зрозуміли. Спасибі вам. Нагадую, що у нас в гостях Вікторія Мозгова, кандидатка юридичних наук, експертка Українського інституту майбутнього. Давайте, мабуть, з останнього запитання, чи пошириться на, власне, на всіх тих злочинців, на всі ті злочини, які відбулися до моменту ухвалення закону, дія
це
цього документа?
Це дуже важливе питання, воно одне з ключових. І тут знов-таки відповідальність держави, що так довго не приймався закон. А є такі твердження, які намагаються коментувати цей законопроект, як відгуки. Річ у тому, ми розуміємо, є стаття 58 Конституції України, яка говорить про зворотню силу. Тобто, якщо діяння не було злочином на момент його вчинення за національним законодавством, не було його в кримінальному кодексі, відповідна особа не буде внести відповідальність за те, що вона вчинила. Це загальне правило і діє, в принципі, на 99% щодо у всіх інших видів злочинів. Щодо злочинів міжнародних, то тут інша позиція, які ми, авторський колектив цього законопроекту, ми відстоюємо. І вона обґрунтована є. Річ у тому, що принцип законності, він має як національний, так і міжнародний вимір, ну, іншою мовою. Тобто, на національному рівні держава може встановити це злочин, а це не злочин, встановити, а з якого моменту, скажімо так, він набуває чинності, відповідно, після цього ми починаємо відрахунок того, що є злочином. Але міжнародні злочини, тут інше питання. Є пакт про громадянські права. Є та ж 15 стаття, є також Європейська конвенція з прав людини, 7 стаття. Коли ми до неї звернемося, там є трошечки таке формулювання, що не є злочином те, що не було злочином до вказівки у національному законодавстві або у міжнародному праві. І оце міжнародне право, ми приєдналися до пакту в 73-му році, а в Європейській конвенції також ми є правонаступниками. І якщо ми говоримо, Україна взяла на себе зобов'язання набагато раніше появи Конституції, як такої. І сама Конституція статті 58 є роз'яснення цієї норми, є якби роз'яснення Конституційного суду, там був запит депутатів з приводу трактування зворотньої сили, і вони сказали, що стаття, це Конституційний суд сказав, що стаття 58 повністю відповідає статті 7 Європейської конвенції з прав людини і статті 15 пакту про громадянські права. Тобто, що це значить? Що міжнародні злочини, це вже вони були визнані набагато раніше, ніж взагалі у нас Конституція з'явилася. І Україна і має, і зобов'язана за них карати, незалежно від того, коли це вони з'явилися в Кримінальному кодексі. Тобто, їх поява в Кримінальному кодексі – це набуття юрисдикції нашими судовими органами карати. Але це не питання взагалі зворотньої дії, тут некоректно буде, це розповсюдження дії, скажімо так, національного права на події, які були в минулому, але визнавалися на момент їх вчинення міжнародними злочинами.
І я скажу, що ця розмова має бути обов'язково продовжена, тому що є багато запитань, власне, від нашого слухача, якщо би сформулювати запитання про те, яка ситуація з добровольчими формуваннями, які були такими на момент початку війни і ще тривалий час після того, чи раптом не могло би статися так, якщо цей документ буде ухвалений, що, приміром, ці люди можуть бути визнані воєнними злочинцями. Очевидно, ні, та?
Ні,
тут, це... тут все доволі, бачите, категорично. І слава Богу, я скажу від себе. Але оскільки документ ще треба буде стежити, аби він був ухвалений, я сподіваюся, що для роз'яснення такої непростої теми ми ще будемо звертатися і кликати в гості, зокрема, і Вікторію Мозгову, експертка Українського інституту майбутнього і кандидатка юридичних наук. Але цю розмову на сьогодні завершимо. Спасибі вам, Вікторія.
Дякую дуже.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.